Salam, azarlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Cənub rayonlarında prezidentliyə namizədlərin təşviqatı necə gedir?
Qəmil bəyin təbliğat materiallarının göstərilən yerlərdə vurulmasına belə maneələr yaradılır. Məsələn, mənim yaşadığım ərazidə Masalın Qoradiyyə qəsəbəsində artıq ikinci dəfə çəkildirilib.
Bəs bu bölgənin yolları hansı vəziyyətdədir?
12 dənə maşın basıb qalmış, o yola asfalt eləyirlər, bir başdan soldu da başdan soldu.
Gəncədə sağlam ananın doğumdan əvvəl müəmmalı ölümü.
Təqribən o iynədən 1-2 dəqiqə deyək, 3 dəqiqə deyimmi, dedilər ki, rəngi qaraldı, halı dəyişdi. O iynədən sonra sən dünyasını dəyişdi.
Gəncədə Cavad Bəşxın Sıxı küçəsinin sakinləri su sarıdan üzlərində su qalmadığını deyirlər.
Üzünün daha suyu gedir, köpür sağımız var, xəstər sağımız var. Nə vaxta kim qapılardan gedir su daşıya?
Naxçıvanda haqqını tələb edənləri demagoq çağırırlar.
Demagoqam da haqqımı tələb edirəm. Mən deyirəm kimin ayranla tuş demişəm, kimin toyuğuna daş atmışam.
Və ən nəhayət Qubada 3 adlı qədim hamam dağılmaq üzrədir.
Vaxtlaşırıq biz həmin hamamın ətrafında, içərisində müəyyən abadlıq işləri aparsaq da yenə hamam deməli ciddi təmirə ehtiyac olduğunu bilinizə verir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə sayılı günlər qalıb. Hazırda namizədlərin təşviqatı gedir. Görək bu proses ölkənin cənub rayonlarında necə aparılır. Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Lənkəran arasında 4 seçki dairəsi var. Lənkəran şəhər, Lənkəran kənd, Lənkəran Masallı və Lənkəran Astara. Lənkəran ölkədəki səslərin 5%-ni verir. Bu baxımdan da Lənkəranda seçkilər həmişə diqqət mərkəzində olur. Lakin bu dəfə kəndlərdə və rayon mərkəzlərində seçki aktivliyi görmədik. Lənkəranın Vilvan və Şıxəkənar kəndlərində olan seçki məntəqələrində heç kimə rast gəlmədik. Təşviqat lövhələrinin hamısında İlham Əliyevin şəkilləri vurulmuşdu. Bəzi məntəqələrin təşviqat lövhələrində Qudrət Həsənquliyevin şəkillərinə də rast gəlirdik. Lənkəran şəhərinin arasında yerləşən seçki məntəqələrinin təşviqat lövhələrində isə Cəmil Həsənlinin də şəkilləri var idi. Astara şəhərində təşviqat lövhələrində 3 namizəd barəsində məlumatın olduğunu gördük. İlham Əliyev, Cəmil Həsənli və bir də İqbal Ağazada. Lakin Masallı şəhərində olan təşviqat lövhələrində 4 namizədin şəkilləri vurulmuşdu. Cəlilabadda da eyni mənzərələrlə rastlaşdıq. Onu da aydınlaşdırdıq ki, kənd yerlərində seçki ilə bağlı məlumatsız olanlar çoxdur. Rayon mərkəzlərində bu məsələ bir qədər fərqlidir. Rayonlarda 2-3 namizədin seçki qaragahı var. Onda müşahidə etdik ki, yerlərdə İlham Əliyevin təbliğatı ilə rayon icra aparatları, məmurlar ordusu və deputatlar məşğuldurlar. Müsavat Partiyasının Masallı rayon təşkilatının sədri prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin nümayəndəsi Xasay Səfəroğlu deyir ki, təzyiqlər və maneələr var. Onun sözlərinə görə 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsinin ərazisində olan təşviqat lövhələrinə müdaxilələr olub. Onun iddiasına görə Cəmil Həsənlinin şəkillərini kimlərsə bilərəkdən lövhədən qopardırlar.
Cəmil bəyin təbliğat materiallarının göstərilən yerlərdə vurulmasına belə maneələr yaradılır. Məsələn, mənim yaşadığım ərazidə Masallının Qoradiyyə qəsəbəsində artıq ikinci dəfə çəkildirilib. Və bunu heç gizlətmirlər də. Təbii ki, bunları cəzalandırmırlar deyə bunlar biraz da həvəsləndilər bu işlərdən.
Xasay Səfəroğlu deyir ki, seçicilərlə görüş yerləri də yaratma saldadır. Lakin 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasının katibi Tarlan Əhmədov isə təşviqat lövhələrindən namizədlərin şəkillərinin bilərəkdən qopardılması halların olmadığını deyir.
Mənim qızım bura deyəliyəm. 20 saylıda polisin yanından gəldim, baxdı bura nəvəni məktubu o düz yerində qalıb eləndi. Necə olur, tərtəmiz qalıb. Biz ola bilər, təkcə külək atır, gör nəsə olur. Olur da, hər şey ola bilər, bəli. Səni nə eləməlidir? Biz təkcə külək ola bilər. Sən bugün bizim seçki siyahilərin külək atmışdır. Elə şey də ola bilər. Ya yaxşı yapışdırmırlar, eləncək də ola bilər. Nə lazımdır axı? Nə olur bizim Azərbaycanlı, belə şey olar. Bunlar küləklə əlaqədar olar, kimisə ola bilər, gecə eləsə, ola bilər, hər şey ola bilər. Amma məntəqə sədrinin, məntəqənin zadının nə daxili?
Cəmil Həsənli tərəfindən verilmiş müşahidəçi Əlipana Rızalının deməsinə görə 67 saylı Cəlilabad seçki komissiyasından məşvərəçi səs hüququna malik olanların həm protokolun qərarını, həm də vəsiqələrini ala bilməyiblər.
sənətə təqdim olunan iki müddətini iki gündən sonra verilməlidir. Hələ ki, verilmir yuvarlıq. Dari seçkən təcəl o vəzifələri bizə verməkdən söz şəklə geçdirir. İndi hal-hazırda prezidentlər namizəd Cəmil Həsənin savadlı nümayəndəsi Hidayət İsmayılov indi darilərlə əlaqə saxlayıb, darilərdə də o vəzifələr olmaq məsələsi ilə bağlı yerlər aparılır. Kim niyə geçdirirlər, niyə vəzifələr verilmirlər? Bununla bağlı darilərdə bizim müzakirələr. 67-ci darilərdə idilər, 67-ci darilərdə müzakirə apardılar. Onlar tələb qoyublar ki, bəs iki müddətinə verilmədi, artıq 7 gün keçir bizim orada təqdim elədiyimiz sənəd müddətindən. Bu seçki haqqında qanuna ziddir, qanun pozuntusudur. Tələb edir ki, vəzifələri bizə verəcək olur. İndi getdilər 68-ci dairəyə, alada yerləşən 68-ci dairəyə. Məsələ burasında biz nə qədər ki vəzifələr verilmir, biz məntiqədə daxil ola bilirik. Belə bir suyun əngəllərlə, suyun maneələrlə yaşayırıq.
Onun bildirməsinə görə məntəqələrdə seçki siyahılarında çoxlu qüsurlar var. 67 saylı dairə seçki komissiyasının sədri Mir Sahib Sultanov isə artıq vəsiqələrin hazır olduğunu deyir.
Bəli, protokolu da hazırdır. Nümayəndələri gəlmişdi, çəkin vəsiqələri də. Aparmıyor da, dedin axşam sonra ya da sabah gəlib aparacaq. Problem yoxdur, ola da bilməz. Verən siz yalan informasiya nəyə lazımdır, sizi də narahat edirlər.
Sizi ölkənin cənub rayonlarında təşviqatın gedişi ilə tanış etdik. Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləməklə digər bölgələrdə də bu prosesin real gedişi ilə tanış olmaq mümkündür. Prezident bu günlər Lerik rayonu istisna olmaqla ölkənin cənub rayonlarına səfər də etmişdi. Onda Lerikdə danışırdılar ki, məhz yollarının bərbadlığı onlardan yan keçilməsinə səbəb olub. İndi isə görək bütünlükdə bu bölgədə yollar hansı vəziyyətdədir. Yenidən Müstəcəm Məmmədov.
Dağ rayonu olan Lerikin ən böyük problemlərindən biri də mərkəzdən kəndlərə gedən yolların bərbad vəziyyətdə olmasıdır. Elə kəndlər var ki, Lerik şəhərinin 30-35 kilometrliyində yerləşir. Qış uzun və sərt keçir. Yağış və qar yağında yollar keçilməz olur. Elə yaşayış məntəqələr var ki, oraya at və eşəklə getmək olur. Kəndlərə gediş-gəli çətinləşir. Son günlərdə yağan yağışlar bir daha göstərdi ki, bu problem olduğu kimi qalır. Rəzavul kəndi yolları kimi. Rəzavul kəndi Lerik-Lənkəran yolun 40-cı kilometrliyində yerləşir. Əsas yoldan elə də uzaq deyil. Burada asfalt yol qurtarır. Əslində ona yaxın kəndə gedən yolu yol da hesab etmək olmaz. Sakinlərin demələrinə görə hər dəfə yağışdan, qardan sonra yol hamarlanmalıdır ki, maşın hərəkət edə bilsin. Lakin texnika həmişə olmur, işlər çətinləşir. Kənd sakini Nazim Rızaev yağışdan sonra yolların keçilməz hala düşdüyünü deyir.
Yağmışdı, onu qırabil salmışdılar. Mən öz xərcimlə oraya qırabil köçürmüşdüm. Həcəcən, o yolun o xarab yerlərini düzəltmişdim. Öz maşın batmışdı orada. Biraz yox, belə qanqarasılıq oldu, maşını saxladıq. 12 dənə maşın batıb qalmışdı. O yola asfalt eləyirlər. Bir başdan soldu da, başdan soldu.
Kənd sakinin deməsinə görə yağışdan sonra 3 gün işıq da olmayıb. Onun bildirdiyinə görə elektrik dirəkləri yararsız olduğuna görə yağışda, qarda, küləkdə sıradan çıxır. Nəticədə günlərlə işıqsız qalırlar. Lerik rayonu Veri kənd sakini Ağaddin İbrahimov da yolların bərbad vəziyyətdə olduğunu deyir. Bu iddia edir ki, 30-dan çox kəndi birləşdirən Piran Veri yolu yağışdan sonra keçilməz olur. Bu da əhalinin yaşayışına mənfi təsir edir. Veri kənd sakini Ağaddin İbrahimov da yoldan danışır.
Bu yolun olmaması müsaitliyi də biz 50 manata bir dənə maşın 50 manata bu idilakarandan bura gəlir. Bu cəmatın bulunun əksəriyyəti yola gedir. 1000 nəfər isə burdan şəxsən onların siyasi manda var 1000 nəfər Rusiyaya köçür.
Ağaddin İbrahimov yolla bağlı yuxarı orqanlara 100-dən çox ərzə ilə müraciət etdiyini söyləyir. Onun fikrincə yollar salınmasa kəndlərdən köçənlərin sayı ildən ilə artacaq. O deyir ki, Sovet dövründə kənd yollarını ərazidə yerləşən soxuzların hesabına təmir edilirdi. İndi bu işi bələdiyyələrin üzərinə atırlar. Bələdiyyələr isə kənd əhalisi kimi imkansızdır. İlin əvvəllərində Azadlıq Radiosu Piran Veri yolu ilə bağlı reportajlar da verib. O vaxtları rayonun rəsmiləri bu yolun plana salındığını demişdilər. Əsas təmir işləri başlanana qədər yola əl gəzdirəcəklərini bildirmişdilər. Lerik-Lənkəran yolu da 2005-ci ildə əsaslı təmir olunsa da dağılmaq üzrədir. Bu yaxınlarda ölkə başçısı Cənub bölgəsinin Lerikli çıxma şərti ilə bütün rayonlarında oldu. Lerikliler Lənkəran Lerik yolun barbadlığına görə prezidentin rayona gəlmədiyini deyirlər. Lerikliler bu yolu həyat yolu da hesab edirlər. Bu yol Lerik'i Bakı-Astara şosesisinə birləşdirən yeganə yoldur. Lerikdən kəndlərə isə 4 istiqamatda yol gedir. Lerikin 150-dən çox kəndini də bu yollar birləşdirir. Uzunluğu 26 kilometr olan Lerik-Kələz yolu əsaslı təmir edilir. Bu yol İran sərhədinə qədər gedib çıxır. Rəsmilərin dediklərinə görə bir neçə günə yol tam hazır olacaq. Bu yolun təmirinə 8 milyon manatdan çox vəsaitin sərf olunduğu deyilir. Ölkə prezidenti Lerik-Xanagah yolunun əsaslı təmirinə də 2 milyon manat ayırıb. Nuvadi-Rəzavul yolu da bura daxildir. Lerik-Bülüdül, Piranveri yolların təmiri isə növbəti ilə saxlanılıb. Lerik rayonunun 43 saylı yolu istismar idarəsinin mühəndisi Ziyafat İsmailov deyir ki, həmin yolda bəzi işlər gedir.
Təzəlicə başlamışı o 40-cı kilometr Nuvadi-Rəzavul yolu, orada işlər gedir.
Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Habil Məlikovun dediyinə görə, Respublika əmniyyətli yollarda işlər davam edir. O belə hesab edir ki, əsas yol Lənkəran Lerik yoludur.
İkinci bir yolumuz da yoxdur da İkinci bir çıxışımız olsun, yoxdur. O bizdə yolumuz var, Lerik Lənkəran yolu.
Yerli sakinlərdən Nazim Rıza isə deyir ki, Rəzavul yolunda təmir işləri başlansa da yolun tam düzələcəyinə inanmır. Onun sözlərinə görə adətən belə təmirdən sonra yol 2-3 ay işləyir. Ondan sonra əvvəlki vəziyyətə düşür.
Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı isə sizi Gəncədə Balacayevlər ailəsinin faciəsi ilə tanış edəcək. Reportaja diqqətlə qulaq asın. Bu reportaj sadə adamların bu ölkədə yaşam tərzini anlamaq üçün çox gərəkli ola bilər.
Bir neçə gün əvvəl Gəncə sakini Fərqanə Balacayeva 4-cü evladını dünyaya gətirərkən xəstəxanada vəfat edib. Ancaq qəfil ölümün ailəsinə müəmmalı qalan tərəfləri var. Belə ki, 3-cü hamiləliyi olan Fərqanənin bundan əvvəl bir tək və iki əkiz qızları olub. Yoldaşı Elşad Balacayev deyir ki, əvvəlkilər kimi bu dəfəki hamiləliyi də tam normal keçib. 9-cu ayına çatan normal hamiləlik ailəyə sevinç yaşadacaqdır. Oğul evlad dünyaya gələcəkdir ki, həmin gün ailənin faciəsinə çevrildi.
Yoldaşım Zəhfurdu üçün sevinə-sevinə gedirik doğum evinə, dedi istəyirəm. Getdilər doğum evinə, bir müddət dedi, iynə vurulmuş, dedi, iynə vaxtı keçsin biraz. Mən də əməliyyatı şeyə girəcəm, doğuma girəcəm. Dedi, hər şey yaxşıdır, çox sevişdikdə sevinirdi. Burada da olanda da, ümumiyyətlə şikayət olmayıb. Bakıda işləyirdim, işdən icazə aldım, çıxdım. İşdən icazə aldım, çıxdım, elə gəldim, təqribən Hacı Qabla çatanda zəhv vurdular ki, yoldaşın vəziyyəti ağırdı. Mən avtobus saxladım, düşdüm, taksiyə oturdum. Yolda da zəhv vurdu, bir nəsə dedilər, ürək masajı olunur. Dedim ki, nəsə iynə vurulubdu. Təqribən o iynədən 1-2 dəqiqə deyək, 3 dəqiqə deyimmi, dedilər ki, rəngi qaraldı, halı dəyişdi. O iynədən sonra dünyasını dəyişdi. O nə iynə idi, nə idi, mən çox-çox xahiş edirəm, yanımına ölçü götürülsün. Mən süd ekspertizə də deyirəm, prokuratura da deyirəm, xahiş edirəm, ciddi şəkildə, əgər burada doğru düzgün məlumatlar verilməsə, mən başqa yerə müraciət edib, hətta onun qəbri açılacaqsa da, yenidən müayinə olunacaqsa da, onun üstündə ekspert açılacaq, hətta ona da gedəcək.
Fərqanəni doğum evinə aparan anası Rəna Zeynalova deyir ki, xəstəxanaya çatanda həkimlər qızını müayinə ediblər. Ananı arxayın salıblar ki, hər şey qaydasındadır. Qızı ilə pəncərədən söhbət edən ana xəstəxananın qarşısındakı aptekdən dərman almağa gedib. 5 dəqiqədən sonra qaydanda qızının ölüm xəbərini eşidib.
Ana bala getdiyi elə bilə boş. Əl sumkasından. Getdik, gedində həkimə göstərdim. Həkim baxdı, dedi nərə açılığı yoxdur, hər şey yaxşıdır. Çıxdı bu yuxarı, mən də getdim pasir getdim. Getdim, yemək getdim buna. Gəldim orada mağazindən aynı önzatda aldım, çörək. Evdən də getdim, pasir yığdım. Ondan sonra həm anrı bəri, mənim uşağım orada sağ salamat. Gəldim, dedim, zəng elədim telefonla, aynadan, darvazadan bəri gəldim, məni gördüm. Dedim, ay Fərqanə, yemək gətirmişəm, gedirəm, qapçıya verəm, çıxarsın qadın o. Verdim, yox, dedi, ağrıyıram. Ağrıyıram deyin, dedim, Fərqanə, çox aşağı düş. Aşağı düşəndə gəldi, həkim bir də baxdı, dedi, hə, yaxşıdır hər şey, baş gəlişidir, təzyiqi yerindədir. Ondan sonra, nə bilim, ürək döyüncüsünə baxdı, dedi, hər şey yaxşıdır. Asfaltı keçdim, o yüzden aptek. Aptekdən aldım, gəldim bura. Və 3 dəqiqə, 5 dəqiqə nə oldu mənim uşağıma? İnsan həyatından oynadılar. Demədilər bu canlı insandır. Demədilər anaların gözü yaşlı qalır. Demədilər balalar əlimizdən gedir. Mən belimi niyə pişdim olar həkimlər.
Ananın deməsinə görə qızının ölümünə qədər xəstəxanada qalması təqribən 2 saat çəkib. Gəncə Regional Perinatal Mərkəzinin baş həkimi Tiranə Həsənova isə anadan fərqli olaraq deyir ki, hamilə qadın xəstəxanaya daxil olduğundan cəmi 10 dəqiqə sonra vəfat edib.
Müraciət zamanı xəstənin təzyiq ölçülmüş və müayinə edilmişdir. Müayinədən sonra qəfləti ölüm baş vermişdir. Dərhal reanimatoloq çağırılmış, burada olan reanimatoloq və başqa həkimlər köməyə çağırılmışdır, lakin xəstəni xilas etmək olmamışdır. Doğuş başlamamışdan, xəstə qapıdan girəndən 10 dəqiqə ərzində rəhmətə getmişdir. Ölümün səbəbini dəqiqləşdirmək üçün meyit tibbi ekspertizaya göndərilmişdir, anatomik patoloji təşrih üçün. Və yəqin ki, bunun ekspertizanın rəyi əsasında və Səhiyyə Nazirliyinin Doğuşa Yardım Komissiyasının araşdırması əsasında dəqiq bir məlumat olacaq.
Yoldaşını və onun bətnindəki evladını itirən Elşad Balacayev deyir ki, hadisə günü xəstəxanaya gələn polislər onları təhqir edib döyüb. Buna görə də ölkə prezidentinə müraciət edəcəyini bildirir.
Eşitdim, polis tərəfindən evdəkilər döyülüb, vurulublar. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə birinci müraciət edirəm ki, belə bir cinayətlərə yol verilirsə də, əgər zərər çəkmiş bir ailəni belə əks etmək şəkildə vurulursa da, öz ailələrində belə bir qadınlara bu şeylər göstərilərsə də, nətər bir şey göstərilər. Bu boyda insan görür bunu ki, hansısa bir aliyə belə bir pislik, əziyyət göstərilir. Mən yoldaşım çatmışam, biri mənim arxadan remenimdən dartır, biri qoluma girir, mən qolumu vurur. Orada mənim həyat yoldaşım dünyasını dəyişib. Mən yaxınlaşmamalıyamsə da orada kim yaxınlaşmalıdır? Anasının əlini qapının arasına qoyub qırıq-qırıq onun barmaqla, belə şey olar.
Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis şöbəsinin növbətçi hissəsindən isə bildirdilər ki, hadisə baş verən gün polis xəstəxanaya asayişi qorumaq üçün çağırılıb. Polis ailə üzvlərinə qarşı kobud rəftarın edilməsini də təqzib edir. İndi Fərqanənin 5 yaşlı qızı Fatimə hələ nə baş verdiyini anlamayan 3 yaşlı ikiz bacılarına təsəlli verir. Anamız bir gün yanımıza qayıdacaq deyir.
Gəncədə Cavad bəy Şıxlınski küçəsinin sakinləri isə su sarıdan üzlərində su qalmadığını deyirlər. Ancaq bu küçənin sakinlərinin dərdi səri təkcə su deyil. Günnur Raqif qızının növbəti reportajını dinləyək.
Neft daşıyan qatarların keçib getdiyi yolların arxasında köhnə daşlardan, aşınmış kərpiclərdən tikilmiş evlər yerləşir. Yapışdırıcı materiallar zavodunun fəhlələri üçün salınsa da, hazırda burada dəmir yol çarələr də məskunlaşıb. Əvvəllər yapışdırıcı materiallar qəsəbəsi adlanan yerin indi ünvanı dəyişib, problemləri isə qalıb. Bura indi Cavad bəy Şıxlınski küçəsi adlanır. Ancaq küçədə zavod tərəfindən salınmış qəsəbənin kommunal xətləri dəyişdirilməyib. Üstəlik bu xətlər zavodun balansındadır. Sakinlərdən Natiq danışır ki, 200 ailə yaşayan küçəyə 2 aydır ki, su verilmir.
Sonra qasib bura bax. Maat 400 maat bir, sizi bırakın. Mən dedim, mənim 400 maatım yoksa, mən xəstəcəm. Mən uzarılmış xəstəcəm, mən zanıkanmıram, boğulurum. Mən harcaram o 400 maat verim.
Niyə dərmanı?
Dedi, git, kümə deyirsən, de. Kümə deyirsən,
mən də... Niyə vermir, əsas nədir sizcə?
Hani?
Sizcə əsas nədir, niyə vermirlər?
Gel, pul ver.
Hazırda Cavad bəy Şıxlınski adlanan küçə və onun dalanlarında 500-dən çox ailə yaşayır. Lakin 4 dalanın ikisində su növbəli olaraq verilir. Sakinləri də maraqlandıran budur ki, əgər ərazidəki su xəttində və ya artezyanda problem varsa, niyə bu ancaq 2 dalanın sakinlərinə aid edilir? Natəvan Əliyeva.
Qonşudan, artizanla oradan-burdan gəldim. Üzünün da suyu gedib, köpürsağımız var, xəstəfrağımız var. Nə vaxta ki, qapılardan gedir su daşıya? Qapıdan var mı ki?
Yəmiz yoxdursa da, Yerevanda yaxşı su var. Bıraqsınlar, gedək Ermənistanda yaşayır. Azərbaycandır.
Yaman millət
deyir. Seçki qavağını sabahla gelirlər.
Təhribat aparırlar.
Prezidentin üstünə
qalırlar. Ərazi 5 saylı mənzil istismarı sahəsinin balansında olsa da idarədən bildirdilər ki, su məsələsi birbaşa Gəncə Semin zavoduna aiddir. Müəssisə tam gücü ilə işləməsə də vaxtı ilə işçilər üçün tikilən evlərin kommunal xətləri zavodun nəzarətindədir. Müəssisədən su məsələsi ilə bağlı heç kim müsahibəyə razılıq vermir. Gəncə şəhər su kanal törəmə açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin baş mühəndisi Məmməd Hüseynov isə deyir ki, şəhərin su və kanalizasiya xətləri yenilənir. Layihəyə əsasən süzgidən ərazilər də tam olaraq yeni xətlərlə təmin ediləcəklər. Bu ərazinin sakinlərinin problemi isə təkcə su ilə bitmir. Bir tərəfdən sement zavodu, digər tərəfdən isə Gil Torpaq İstisalat Birliyinin tullantıları sakinlərin yaşayışını çətinləşdirir.
Paltarı səririk, çörə çırpa-çırpa yığır. Qumun tozun, ağaçlarımız gəgidən məhləmi çək, ağaçlar burası.
Niyə, niyə paltarınız tozlanır?
Bu zavodun tökür, oradan o tökür. Zavod. Bu deyil biri orada.
Hansı zavodlarda adlarını çəkin?
Ay, mən nə bilim adını? Biri də simis zavodu.
Biri gil zavodudur. Gil zavodudur.
Yapışdırıcı da nədir bilmirəm. Biri də bax bu tərəf buradan. Mən hər gün çırpıbdım. Özüm də xəstəyəm.
Sakinlərin dili ilə desək, iki od arasında susuz qalan sakinlərin şikayətinə hələ ki heç bir rəsmi qurum müsbət cavab vermir. Ümid qalır, gələn ilin sonuna dək yekunlaşacaq yeni layihəyə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Azərbaycanda Sovetlər dönəmində haqqını tələb edənlərə demagoq deyirdilər. Deyəsən, bu hal Naxçıvanda hələ də qalıb. İndi də Yafəz Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvan sakini Qadir Quliyev mətbuata şikayət elədiyi üçün agrolizm tərəfindən ayrı seçkiliyə məruz qaldığını bildirir. Şikayətçinin sözlərinə görə bu səbəbdən Naxçıvan Agrolizm Asıq Səhmdər Cəmiyyəti ona məxsus 3 hektar torpaq sahəsinin kümlanılması üçün müqavilə bağlamaqdan imtina eləyir. Babək rayonunun Sirab kəndində yaşayan Qadir Quliyev bu ilin avqust ayında Azadlıq Radiosuna müraciət edərək Naxçıvan Agrolizm Asıq Səhmdər Cəmiyyətindən şikayətçi olduğunu bildirmişdi. Naxçıvan sakini həmin vaxt iddia edirdi ki, agrolinzik onun taxılını vaxtında biçmədiyindən xeyli ziyana düşüb. Onun sözlərinə görə ziyana düşməsinə səbəb isə, biçim vaxtı agrolinzikin sadə vətəndaşlara nisbətən məmurlara daha çox üstünlük verməsi olub. Naxçıvan sakini düşdüyü ziyana görə agrolinziki məhkəməyə verəcəyini də bildirmişdi. Qadir Quliyevin sözlərinə görə agrolinzikin indi onun sahəsini şumlamaqdan imtina etməsinin bir səbəbi də onun məhkəməyə müraciət eləmək istəməsidir.
Pilləkənlərdən yenir, dedim rəhsizsiz, dedi bəli. Nə yaxşı dedim belə. Gəlmişəm müqavilə imzalayam. Yerlərimi şumlatmağı, mənim səhvimdir, filan, moradır. Bunların müqavilə ilə siz eləyəsiniz. O kombayn məsələsinə görə qəbz istəyənsənsən, dedim bəli mənə. Dedim, mən səndən heç bir müqavilə bağlayamayacağım. Mən oradan prezident aparatına zəng elədim. Onlar da yönətdi Azərbaycan Respublikası agrolizinginə. Dedi, valla, mənim gücüm çatmayacaq, hıdın Naxçıvana. Getdim, alim azlisə. Nəsə, mənə dedi ki, onu da apar 35 manatdan pulu keçir banka. Hələ şun qoşuma gələcək, gəlməyəcək mən nə dəyər? Yəni, aparım bu başdan pulu keçirdim, özü də 35 manatdan, 27 manatdan olur, mən niyə dəli dəyərəm ki? Dedi, yox edirəm, sən demagoq adam oxşuyursan, mən sənə kimdənsə görüşdürməyəcəm. Get başımın çarəsini gör.
Babək sakini deyir ki, taxıl biçinində Naxçıvan Agrolizik Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ziyana düşməsini sübut edən sənədlər olmadığından o zaman məhkəməyə müraciət edə bilməyib. Sahəsini şumlamaq üçün müqavilə tələb eləməkdə məqsədi eyni problemlə təkrar qarşılaşmaq istəməməsidir.
Keçən dəfə kombayn məsələsində məni süründürdülər, incitdilər. 3 aydan sonra mənim arpağım bişdilər. Onda yarısı hələ gəlmədi. İndi demək özləri qabağa düşürlər. Taxıllarını da bitirlər, satırlar. Arpalarını da bitirlər, satırlar. Kasıb küsüb vətəndaşla belə də qalırıq biz də ortalıq. Məni süründürməkdə məqsəd odur ki, mən əldə müqavilə olmasın, mən məhkəməyə verə bilməyim onları. Keçən dəfə qabız məsələsində mən çox dirəşdim, qabız vermədilər. İnan kəndin nə qədər deyim, biz 30% torpaqdan istifadə edə bilmir. Hamısını onlar götürüb onların torpağını, mən də qohumaq rəbənin torpağını götürmüşəm, mən istifadə edəyim. Ona da imkan vermirlər, bilirəm nədən yana imkan vermirlər ki, mən də atam yeri onlar götürək istifadə edəyəm. Mənim iki oğlum var, ikisi də ali təhsillidir. Biri burada fəhləşdir, biri də başalıbdır, çıxıb ki, Türkiyə. Onlara iş vermirlər. Kedim, dədəm demagoqdur, filandı. Əşi, demagoqam ki, haqqımı tələb eləyirəm. Mən neyirəm, kimin ayranla tuş demişəm, kimin toyuğuna daş atmışam.
Naxçıvan Agrolizm Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Vasif Məmmədov isə onlara yönəlik iddiaları qəbul eləmir.
Gəlib idarənin qabağında görmüşəm, heç tanımıram mən adamını. Görmüşəm, demişəm, nə yaxşı deyib ki, gəlmişəm, müqavilə bağlayam. Bir ildən sonra verəcəm. yalan olarak gidip kohme grabaların, torpakların, sənətlərin götürüb ki, verin mənə işim var. Onun cəmisi 1-10 şey eksər, özünün torpaq sahəsi var. Vəssalam. Kim nədə sizə demişdi? Biz onun halısı avqust ayının 15-20 arasında daxılın pişdik. Bu da madəyir, mən birinə sonra verirdim. Niyə bura haradır ki, bura? O adam, mənim idarəmin qəbizi yox, planı yox. Deyir ki, mənim pişmişsən pisinimi? Şey nədir, mənim qəbizi ver çöldə, silabın çölündə. Deyirəm, ay yoldaş, sənin 1-10 eksər yerin yoxdur. Bunu 33 manada apar, banca köçü, pulu gəlib şumluyum. Bayaq sakin pisin aparım. Ki yok öyle mağaz sahada kaldı resim. Niye ne var ki bizim vatandaşın kulu yok ne? Bu adam bir şey için maraqlı düşün ve ura bura zəng eləsin, şikayet eləsin, nəm neynəsin.
Qubada isə 3 adlı bir qədim hamam var ki, baxımsızlıqdan dağılmaq üzrədir. Əməkdaşlarınız Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədli sizi bu hamamın təkcə bugünü ilə yox, elə dünəni ilə də tanış edəcək. Həmin tarixi hamamın əhəmiyyətini anlamaq üçün bu çox vacib.
Qubada köhnə bir hamam var. El arasında adına Günbəz hamam, Çuxur hamam, Bəkir bəy hamamı deyirlər. 19-cu əsrin əvvəllərində tikilib. Hər gün bir daşı qopub düşən abidə dağılıb yox olmaq üzrədir. Qubalılar unikal quruluşa malik olan bu hamamda sonuncu dəfə 28 il əvvəl yunublar. 1985-ci ildə hamamın qapıları istifadəçilərin üstünə qapanıb. Ətrafı da dəmir barmaqlıqlarla hasarlanıb. O gün bu gün ətrafındakı hasarları da uçmuş kompleks baxımsız vəziyyətdədir. Quba sakini tarix fənnini tədris edən Elxan Məmmədov hamam kompleksinin keçmişindən danışır.
Bu ərazi, bu məni yarım tarlar, ondan sonra günbəz bu soyunub giyinən yeridir. Vaxt edir, mən biz hamdım burada, yaxşı insanlar buna istifadə edirlər. İçəri otanlar bütün artıq otanların çinməsi üçün lazım olan nədəndə oturmuş o yer. Bu, məsələn, bura yuma salındır. Biz də bak, görürsünüz ki, bu yerli materiallardan istifadə etməklə tikilmiş çuxur, amma o çox möhkəm bölünürdü. Ondan sonra aparıcı divarlara malikdir. Yəni, bunlar uzun müddət həm hamamın istisinin, ondan sonra havanın, məsələn, korroziyasına məruz qalmasa baxmır, öz keyfiyyətini indiyə qədər qoruyub saxlayıb. Sonra bura, o məsələn, vaxtı ilə burada hovuz var idi, yəni pardan, yəni buxardan sonra istəyən adamlar girirlər və həmin hovuzun içərisində sərinlənirlər. Sonra bu taşçılar hamısı ayrılan insanların, burada krallar var idi və taslarla həmin krandan istifadə etməklə alınmış su vasitəsilə məni insanlar yunurdu. Sonra bu binanın unikallığı həm də ondan ibarətdir ki, bu türk o memarlıq üslubunda tikilmiş hamamlardan biridir. Bu hamamların böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada günbəzi olmaqla yanaşı, eyni zamanda həm də havanın təmizlənməsi üçün bu yuxarıda görürsünüz ki, kiçik pəncərələr var, həm işıq düşür, bu işıqlı olur. Eyni zamanda həm də yəni buxar qalxır və təmiz havada oradan məni hamamı daxılır. Bunun məsələn tüstüsü, yəni yanacağın tüstüsü divarların içərisində olan borular vasitəsilə bayra çıxarılır. Bu da binanın əlavə istiliyinə xeyli təsir göstərirdi. Yəni bura gələn də belib ki, belib ki, ölü gəlsəydi məsələn çuxur hamama diri çıxardı.
Qubalılar deyirlər ki, bu boyda hamam bircə şamın ümidinə isinirmiş. Ancaq Elxan Məmmədov bu söhbətdə bir qədər şişirtmə olduğunu deyir.
Çox unikal, konstruktiv bir quruluşu var. Belə ki, az yanacaq istifadə etməklə bu hamamda su qızdırılır və eyni zamanda bunun məni buxar hissəsi bunun döşəməsindən, döşəməsinin altındaydı. Ona görə də hamamda çox yüksək istilik əldə etmək mümkün idi. Çuxur hamama istifadə üçün lazım olan su əvvəlcə axlar vasitəsilə şəhərin yuxarı hissəsindən gətirilirdi. Çünki o zaman həm şəhərin əhalisi az idi, şəhər olduqca əhalisi təmizkar, həm də o hamama gələn su, həm də eyni zamanda içməli su olduğuna görə həmin arxılara qətiyyət insanlar zibir atmırdılar. Bunun sonradan tədricən əhalinin sayı artdıqca, eyni zamanda suyun qorunması üçün də, bu hamama gələn suyun da təmizliyini qorumaq üçün artıq novlar vasitəsilə həmin suyun gətirilməsi təmin edildi.
19-cu əsrdə Qubada tanınmış bəylərdən olan Bəkir Mehrəliyev bu hamama çox getkəl edirmiş. Məhz onun sayəsində həftənin bir gününü kişilər, bir gününü isə qadınlar hamamdan pulsuz istifadə edirlərmiş. Beləcə adamlar buranı həm də Bəkir bəy hamamı adlandırırlarmış. 1985-ci ildə hamamın kanalizasiya sistemi sıradan çıxır. Buna görə də qapıları istifadəçilərin üstünə bağlanır. 80-ci illərin sonlarında hamamda təmir işləri başlansa da yarımçıq qalır. Quba rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin baş məsləhətçisi Söhrab Əmrahov köhnə dağılmaqda olan hamam kompleksinin gələcəyi ilə bağlı nikbin fikirdədir.
Gündür günbəzli hamam yerli əhəmiyyətli tarixi abidə olmaqla 4606 nömrəli inventar nömrəsi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 132 nömrəli qərarı ilə tarixi abidələr sırasına daxil edilmişdir. Hamam gördüyünüz kimi ciddi təmirə ehtiyacı var. Vaxtaşırı olaraq biz həmin hamamın ətrafında, içərisində müəyyən abadlıq işləri aparsaq da, yəni yenə hamam deməli ciddi təmirə ehtiyac olduğunu bilinizə verir. Biz dəfələrlə rayon icra hakimiyyətlərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə bu barədə məlumat vermişik.
Söhrab Əmrahov hamamın restorasiyasının gələn il baş tutacağını deyir.
Salam, bu reportajla da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.